Budeme číst z listu Galackým, 5. kapitola, 25. a skončíme v 6. kapitole, 5. verši. Galatianům 5, 25 až 6, 5. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte Kristův zákon. Myslí-li si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe.
Nedávno jsme společně s většinou křesťanů na světě, s většinou, protože možná víte, že pravoslavní křesťané mají svátky trošku jinak datované, ale společně s většinou křesťanů na celém světě jsme oslavili letnice. Svátky připomínající seslání Ducha Svatého 50 dní po Ježíšově vzkříšení. 50 dní po Ježíšově vzkříšení Duch Svatý sestoupil na učedníky, na ty, kteří uvěřili v Ježíše Krista, aby přebýval v jejich srdcích a stal se formativní, posvěcující, život proměňující silu. A také tím, kdo bude zmocňovat k životu, zmocňovat k tomu, aby svým životem sloužili Pánu Bohu a žili pro něj. Aby se pro ně stal tím, kdo jim dá sílu a odvahu, aby se skrze jejich život a skrze společenství církve v tomhle světě ukazovalo a prosazovalo Boží království. Jak ale člověk pozná, jak můžeme poznat, že Duch Svatý v nás, v našem životě jedná? Jak se pozná takový život? A jak se pozná církev, kde Duch Svatý mocně působí? Kdybychom listovali Novým zákonem, zjistili bychom, že nám přináší vícero odpovědí na tuhle tu vlastně jednoduchou otázku. My, minimálně křesťané 21. století, máme asi obvyklý sklon, a docela silný sklon, hledat působení Ducha Svatého, řekněme, v mimořádných projevech. V mimořádných projevech Boží moci, v zázračných uzdraveních, v silných duchovních zkušenostech a nebo hlubokých emocionálních prožitcích, možná v mimořádném Božím oslovení. A jistě i takové věci i dnes Duch Svatý působí a můžeme se z nich díky Pánu Bohu, díky Boží milosti těšit. Ale možná nás překvapí, že když Boží slovo hovoří o mocném působení ducha a o životě vedeném Duchem Svatým, mluví velmi často, velmi střízlivě, až vlastně prostě a obyčejně. Apoštolovo slovo, které jsme slyšeli, právě četli, patří mezi jedno z takových vlastně jednoduchých míst, chcete-li. Ty verše ale jsou vlastně takovou odpovědí na onu otázku, jak poznáme práci a přítomnost Ducha Svatého. Jak jste určitě slyšeli, ty verše obsahují výzvu, abychom vystoupili ze svého přirozeného, vlastně v mnohem komfortního sobectví a stali se služebníky druhých. Jedná se tam přitom, a nejenom v těch verších, které jsme četli, i potom dál, Jedná se tam přitom o zcela praktické projevy lásky, o projevy ryzího zájmu o druhého člověka, o jeho dobro. Ty projevy tam popsané jsou vlastně relativně obyčejné. Samozřejmě můžou mít podobu i mimořádnou, řekněme, velkých činů. Ale většinově jsou to věci, které mnohdy ani nevzbudí žádnou výraznější pozornost. A přesto jsou to skutečnosti nesamozřejmé. Nerodí se z nás samotných. I když my jsme v nich aktivní, nejsou z nás, ale jsou nadpřirozené. Působí je Duch Svatý. Duch Svatý, který nás vnitřně obnovuje, proměňuje naše srdce, abychom činili, co se mu líbí. Abychom, jak třeba říká apoštol ve Filipským ve 2. kapitole, měli na mysli to, co slouží nám, to, co slouží druhým a nejenom nám. Ostatně hned v úvodu toho čteného textu, v tom prvním verši, který jsme četli, čteme, jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Mohlo by se taky přeložit, držme se ducha, nebo následujme jeho vedení, držme s ním krok. Podívejme se dneska společně na to, co to v tomhle tom konkrétním kontextu znamená. Dát se řídit duchem, držet krok s Duchem Svatým. Příště, dáli pán, se zastavíme podrobněji potom u těch konkrétních praktických projevů tohoto působení Ducha Svatého v našich životech a v životě společenství. Svým způsobem se vlastně dá říct, že bych se chtěl dneska spolu s vámi zaměřit na to, co je potřeba, abychom mohli takhle jednat. Abychom mohli takto mocné, byť vlastně obyčejné, jednání Ducha Svatého v našem životě zakoušet. Nebo chcete-li, podíváme se dnes společně na vnitřní předpoklady takového našeho postoje. Co se v nás musí stát, o co musíme usilovat, jaký duchovní zápas musíme vést, abychom ve vztazích k druhým mohli být takto užiteční, jako jsme tam četli. Nebo jinak řečeno, co potřebujeme k tomu, abychom mohli být vnitřně svobodní k lásce. Ta odpověď na to vlastně prostupuje celou tou pasáží, jak trochu ještě uvidíme, ale jádro věci vlastně vystihuje 26. verš té 5. kapitoly. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. Překlad pro 21. století začíná nebuďme ješitní. Ekumenický překlad tam má, jak jste slyšeli, nehledejme marnou nebo prázdnou slávu. Možná ještě doslovněji by se dalo přeložit, nebuďme plní prázdné chlouby. Ješitní, domýšlí. Ješitnost, domýšlivost se tedy vlastně rodí z jakési hluboké nejistoty, prázdnoty, kdy si uvědomujeme, že nám něco uvnitř chybí. Že nám chybí vnitřní ocenění. A to nás potom vede k celkem neodolatelné nutnosti, potřebě nějak osvědčit, dokazovat sobě i druhým, že nějakou hodnotu máme. Že nejsme tak prázdní. Výsledkem pak obvykle je, jak to žel asi známe všichni trochu ze svojí zkušenosti, že se ve svém uvažování začneme s druhými lidmi poměřovat, srovnávat. A když se nám zdá, že jsme v nějakém ohledu lepší než oni, začne se to po významu, to naše po významu hladové já nadýmat, plnit a začneme se cítit dobře. Máme pocit, že jsme skvělí, že za něco stojíme. Jsem lepší než on, než ten druhý. Taková poznámka na okraj, všimli jste si někdy, s kým máte tendenci se srovnávat, že většinou to není někdo top v té vaší linii, o kterou usilujete. No a opačně to platí ale taky, když zjistíme, že ve srovnání s někým jiným jsme na tom hůř, tak se to naše sebevědomí blíží bodu nula, jsme z toho otřesení, možná se nám téměř hroutí svět, možná na nás dokonce padají deprese a zdá se nám, že se nikdy nenarodil větší loser, než jsme my. Tenhle hlad po prázdné slávě, po vnitřním ujištění, nás navíc leckdy může vést k tomu, že se z nás stanou vlastně velmi soupeřiví lidé. C.S. Lewis říká tahle slova. Pýcha se naraduje z pouhého faktu, že něco má. Musí mít vždycky víc, než má soused. Říkáme, že je někdo pyšný na své bohatství, na to, jak je chytrý, či jak dobře vypadá. Ale není tomu tak. Lidé jsou pyšní na to, že mají víc než ostatní. Že jsou chytřejší než ostatní. Nebo že vypadají lépe než ostatní. Kdybychom byli všichni stejně bohatí, chytří či hezcí, nebylo by čím se pyšnit. My zkrátka potřebujeme ve svém okolí najít někoho, kdo alespoň v nějakém ohledu nevyniká tak jako my, aby naše kvality naopak byly vidět. A když vidíme někoho, kdo nás svojí kvalitou naopak ohrožuje, snažíme se na něm hledat chyby, aby se ukázalo, že to s ním není vlastně tak slavné. My jsme takový kultivovaní, většinou to nedáváme explicitně najevo, neřekneme mu to do očí, kdo ví, jak je to s tím tvým úspěchem, ale často se asi, nebo já to tak mám, může člověk přistihnout v takovém vnitřním dialogu. Sám sebe jako i přesvědčuje, no ale ono, víš, jak to bude. Myslím, že to není tak silný s tím jeho úspěchem, s tou jeho slavností, krásou a tak dále. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. Z toho ekumenického překladu to není tak úplně zřejmé, ale v tom původním textu je to tak, že vyzývavost a závist jsou vlastně dva projevy nebo dvě podoby toho hledání prázdné slávy. Být vyzývavý, tady znamená být soupeřivý. Provokovat druhého. Jakoby ho vyzývat na souboj. Závidět je asi jasnější a znamená to prostě chtít něco, co patří někomu jinému, nebo chtít, aby někdo to, co má, prostě neměl. Jsme-li domýšliví, když hledáme prázdnou slávu, pak ve vztazích k druhým buď to vyzýváme na souboj, anebo závidíme. To vyzývání na souboj je přitom vlastně jako postoj někoho, kdo si je ve vztahu k druhému jistý svojí nadřazeností. Je to jako pohlížení svrchu. Pohlížení svrchu na někoho, kdo je v něčem zjevně slabší. Nebo míň krásný, míň úspěšný a tak dále. Jsem si tak jistý svojí nadřazeností a chci ji prokázat tak, aby ten druhý uznal. S nadějí, že když se to tak stane, budu mít pocit, že prostě jsem dobrý a lepší. Závist je postoj člověka, který si je v nějaké věci vědom svojí nižší kvality a pohlíží jakoby nahoru k tomu, u nějž má pocit, že je výš než on sám, žárlí na jeho kvality nebo úspěchy. Oba tyhle ty postoje, ačkoliv vypadají jako úplné protiklady, tak vlastně mají společných několik rysů. Mají společné to, že naše mínění o nás samotných nás vlastně vede k tomu, že nesneseme vedle sebe někoho druhého. což pochopitelně naše vztahy hluboce poznamenává, deformuje, může to úplně roztrhat. Další společná věc je, že tenhle ten hlad po prázdné slávě vede k tomu, že je člověk úplně pohlcen sám sebou. Egocentricky se soustředí sám na sebe. Buď to řeší někoho druhého, kdo je úspěšnější, anebo se vytahuje na někoho druhého, kdo je méně úspěšný. Nestaráme se o to, jak se druzí ve vztahu k nám cítí, nebo co my jim můžeme dát. Chceme od nich jenom získat. Jsou nám dobří jenom na to, abychom na jejich úkor získali pocit vlastní hodnoty, vlastní důležitosti a úžasnosti. I když ty dva postoje vypadají jako protiklady, v obou případech je v jejich jádru vlastně domýšlivost. My máme tendence to zaměňovat, ale pocit méněcenosti, ušlápnosti, ušlápnutost, nízké sebevědomí, sebemrskačství, to není křesťanská pokora. Naopak je to v jádru vlastně stejně egocentrické odmítnutí evangelia jako pyšná sebedůvěra. Ještě jeden citát ze C.S. Lewise o pokoře. C.S. Lewis říká, pokora neznamená smýšlet o sobě nízce, ale přemýšlet o sobě málo. Nebýt tedy tím, kdo se neustále točí kolem sebe, neustále hodnotí, srovnává se, přemýšlí, v jakých souřadnicích se to jeho úžasné já konečně momentálně nachází. I když asi ze svých vztahů známe obě ty zmíněné polohy, nevím, jestli je tu někdo, kdo nezná obě najednou, přesto většina z nás asi má tendenci k jednomu nebo k druhému. Možná, že nám můžou pomoct následující otázky. Co s vámi dělá, myslím vnitřně, co s vámi dělá, když slyšíte o tom, že má někdo nějaký výrazný úspěch v něčem, čím se zabýváte i vy samozřejmě. Kdybych já slyšel o výrazném úspěchu nějakého hudebníka nebo zpěváka, tak to se mnou neudělá vůbec nic, protože vím, že v takové oblasti nemám šanci něčeho dosáhnout. A vždycky tady skupinkám vyhrožuju, že když nebudu zpívat a budu zpívat já, že to bude poslední bohoslužba. Ale co s vámi udělá, když slyšíte o nějakém výrazném úspěchu někoho, kdo se zabývá něčím stejným jako vy? Třeba vedením sboru například. Co s vámi udělá úspěch? Dokážete mu to ze srdce přát? Chválit za to Pána Boha? Nebo ve vás začne hlodat pochybnost o sobě a uvede vás to do vlastně takové závistivé skleslosti? V takovém tom smyslu, tak to já nikdy nedokážu. A nebo si naopak řeknete, no kdo ví, co zatím je. Víme, jak to chodí. Úspěchu se dá dosáhnout různými cestičkami a určitě ty cestičky využil až do plnosti. Co s vámi dělá, když slyšíte o úspěchu druhého? Nebo druhý blok otázek, co vás napadne, když se dozvíte o někom, že zjevně v něčem selhal, naopak? Zaplaví vás až takový hřejivý pocit, že jste lepší? Řeknete si, že to vám by se nemohlo nikdy stát? V jakékoliv oblasti, na které vám záleží. Dost často je takový zvláštní mix upřímné lítosti nad tím, že někdo selhal a něčeho podivně dalšího a horšího. Nebo za třetí, jak obvykle reagujete, když vás někdo kritizuje? Začnete se hněvat a reagujete proti útokem, proti kritikou? A nebo budete naopak zdeptaní, defenzivní, budete se do nekonečna omlouvat, protože jste to tak vlastně nemysleli? Nehledejme prázdnou slávu. Nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. Jenže jak? Co může nasytit hlad našeho srdce? Myslím, že ten směr nám ukazuje ten předchozí verš 25. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Dát se řídit duchem zahrnuje vlastně ochotu každý den umírat sám sobě. Vnitřně křižovat svoje soběstředné, svévolné, hříšné touhy, tu svoji neustálou potřebu točit se kolem sebe sama. A jít cestou, kterou nám Duch Svatý vyznačil ve svém slově. To v první řadě znamená milovat Krista, těšit se z něj víc než z čehokoliv jiného, oslavovat ho a vzdávat mu čest tím, že pro nás bude ve všem na prvním místě. A to pak otvírá v našem životě prostor pro to, aby ovoce Ducha Svatého mohlo růst, aby se náš charakter víc a víc podobal Kristovu charakteru. Ne sobě střednému, ale zaměřenému na Boha a na druhé lidi. Duch Svatý nás totiž učí žít z moci evangelia. Učí nás bytostně rozumět tomu, že Boží milost a odpuštění nestojí jenom na počátku našeho křesťanského života, ale že z Boží milosti žijeme každý den. My milujeme, říká apoštol Jan, protože Bůh první miloval nás. Bůh první miloval nás, už nás v Kristu přijal. Nemusíme o to bojovat, nemusíme o to usilovat. Můžeme prostě vděčně a svobodně žít. Uctívat ho svou radostnou, věrnou, milující vděčností. Já jsem chléb života, říká Ježíš. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. A kdo věří ve mně, nebude nikdy žíznit. Duch Boží proměňuje evangeliem to, jak vnímáme sebe samotné, jak nahlížíme na druhé. Vlastně nás v nás vytváří úplně nový, chcete-li, sebeobraz, který už není založen na srovnávání s druhými. Jenom evangelium totiž má moc, to evangelium o tom, že Bůh nás přijal z pouhé lásky, z milosti pro Kristovu oběť. Jenom evangelium má moc učinit z nás lidi rozhodné a odvážné a sebevědomé v tom dobrém slova smyslu a přitom ne samolibě sebejisté. A jenom evangelium má moc z nás učinit lidi pokorné a tiché. A přitom ne ušlápnuté nebo pohrdající sebou samotnými. Díky evangeliu se už nemusíme štvát, díky Kristu, který je chlebem života, se už nemusíme štvát, abychom si nějak vydobili svou hodnotu, svoje místo na slunci, abychom si nějak zasloužili Boží přijetí. Protože Bůh nás už přijal. Evangelium nás činí pokornými před druhými lidmi, protože nám připomíná, že jsme hříšníci spasení pouze Boží milostí. A zároveň nám evangelium říká, povzbuzuje nás před druhými lidmi a dodává nám odvahu, když zvěstuje našemu srdci, že díky Ježíši Kristu jsme Boží milovaní. Že jsme milovaní a hodnotní v těch jediných očích v celém vesmíru, na jejichž pohledu, na jejichž soudu opravdu záleží. Římanům 8.1 říká, nyní už není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Žádné odsouzení v Božích očích pro Krista. To je jen a jen milost. Nezasloužená, úžasná, přesahující všechno pomyšlení, šokující. Milost, která ale ničí veškerou pýchu. ruší jakékoliv pohrdání druhými lidmi, jakýkoliv pocit vlastních zásluh, jimž bychom se mohli před Bohem nebo před lidmi chlubit, jakýkoliv pocit výlučnosti a nadřazenosti, jimž by nám dovoloval se od druhých odvracet. Ale také jakýkoliv pocit podřazenosti, podřadnosti, méněcenosti. Milostí Boží jsem, co jsem, říká Pavel. Nehledám prázdnou slávu, protože žiju ve víře v Syna Božího, jak říká v Galackým 2, žiju ve víře v Syna Božího, který se mě zamiloval a vydal sebe samého za mě. Nehledám prázdnou slávu, protože Kristovo přijetí, ne ocenění lidí, je zdroj mojí identity a hodnoty. Za chvíli to znovu uslyšíme, jako při každé večeři Páně, že Kristus se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením. A že dokonce se můžeme chlubit v Kristu. Díky Ježíši Kristu skrze víru v něj jsem milovaný Boží syn, milovaná Boží dcera. To promění naše vztahy v něco docela nového. Tam, kde žijeme z Boží milosti, kde jsme živi a syceni, vyživováni Božím duchem, tam evangelium osvobozuje k lásce. Místo, abychom se neustále srovnávali a ješitně soupeřili, můžeme naplněni vděčností s láskou druhým sloužit. Můžeme nemyslet na sebe, nehnat se za uznáním a přijetím, ale opravdově, vydaně milovat. Můžeme, jak uvidíme příště, dáli Pán, můžeme v duchu mírnosti pomáhat těm, co sešli z cesty. A dokonce na sebe brát jejich těžká břemena. Vždyť náš Pán nás tak miloval, že vzal na sebe to naše nejtěžší břemeno, když šel až na Golgotu. Jak říká Izajáš 53, byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Jestliže tohle přijmeme, osvobodí nás to k lásce. Osvobodí nás to k tomu, abychom sloužili lidem tam, kde potřebují. Ježíš říká, to je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Jak se tedy rozhodneme dnes? Promarníme svévolně a sobecky život v hladové honbě za prázdnou slávou? Nebo se dáme naplnit Kristovou láskou a naplňovat Kristovou láskou? A dovolíme jí, aby proudila skrze nás a přinášela druhým lidem živou naději, svobodu a radost? Jak se rozhodneme? To je mé přikázání, říká Ježíš, abyste se milovali navzájem, jako já jsem miloval vás. Amen.